Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Vir ons 'n sonde en 'n skuld, Vader in die hemel. U is die lig in die lewe. En in ons Here Jesus Christus, die woord wat vlees geword het, sien ons die lig. Hy verdryf die duister van wetteloosheid en goddeloosheid. By hom mag ons skuilings soek en vind. En ons dankie dat ons deur die Gees weer vanaand hier mag wees. Een ding het ons begeer, en ons begeerte het werklikheid geword, om te kom en te aanbid, en saam te luister en onderrig te word. Dankie vir al die baie seëninge op hierdie dag. Ons mag die week begin met rus, gemeenskap met u en gemeenskap met mekaar. Dit is 'n baie groot voorreg. Ons harte gaan uit na hulle wat elders by mekaar gekom het, in ons kontinent en selfs in die wêreld. Hulle het ook by mekaar gekom in erediens. En toe is daarop hulle geskiet, en daar is van hulle dood. Medegelowiges, wat die in rus en vrede wou groot maak en verheerlik, en die rus is wreed versteer. En ons besef hoe ontsaglik die duivels te kere gaan, om te verniel en af te breek. En hoeveel weerstand daar is teen die verbreiding van die evangelie en die koms van die koninkryk. Deur dwaalleer, maar ook met brutale geweld. Ons dankie vir die rus en die vrede wat ons hier mag hê, liggaamlik. Maar ons weet hoe geweldig die aanslag op die gees is, en op die gemoed, op die geloof. En hoe gevaarlik dit is, hoe ons meegesleep kan word. En daarom bid ons u Vader, dat u ons die wysheid sal gee, om die geeste te onderskei, waarmee ons te doen kry, om ons kinders daarin reg te onderlê. En laat ons almal besig gewees met u skrifte, dat ons nie opgeslurp word deur bysake nie, maar sal besig bly met die hoofsaak, met u en ons liefde vir u, en die koms van u koninkryk. Al te maklik kan ons ons eie koninkryke bou, en ons bely vir u ook vanaand weer, dat ons dikwels in daardie opsig struikel en val. Ons het baie planne, ons is besig met baie dinge, die tyd word opgeslurp, en die dagboek is vol. Vergeef ons as dit nie alles reg gerig is nie, en bring ons terug by die basis van lewe. Laat ons so besig wees, dat u daarin verheerlik word. En versterk ons in die geloof, troue God, in kennis, in vertroue, in diensbaarheid, in lus en liefde, om met u met oorgawe te kan dien met al ons kragte. Dankie vir die wonder van die katechismus, die belydenis van die kerk, wat ons mag deel met baie gelowiges deur al die eeue en op alle plekke. Laat dit nie net vir ons 'n klein noot in die psalmboek wees nie, maar laat ons met daardie belydenis in die hart en in die mond besig bly. Seën die kinders wat dit mag aanleer, dat dit vir hulle ook kosbaar sal wees. En gee dat ons in ons volwasse lewe daarmee sal besig bly tot aan die einde toe. Met ons enigste ware troos in lewe en sterwe, met Christus ons verlosser, met u Gees, en met u ons Vader in die hemel, wat ons gemaak het. En vervul ons nou met 'n lus om te hoor, en met 'n lus om te dien, en laat hierdie erediens wees tot vermeerdering van u glorie. Neem alles aan, in Christus u Seun, en verwyder alles wat teen u wil ingaan. Ons bid dit uit genade. Amen. Ons gaan die skrifte oopmaak oor 'n ware geloof, en dan word in die skrifte Psalm 32 aangehaal, waarvan ons gaan sing. Welsalig wie van skuld en straf onthewe die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Want God, wat groot is in barmhartigheid, het hom vergewe en skel die skuld hom kwyt. Ons sing die eerste twee verse van Psalm 32.
Thank you.
Direk na die woordbediening sing ons Psalm 62 vers 4. Gemeente, ek bedien vanavond aan die woord van die Here soos wat ons het bely in Sondag 7 van die katechismus. Waar die vraag aan die orde kom, word al die mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? En dan kom die antwoord by die ware geloof. En oor daardie ware geloof lees ons in Romeine 4. Wat sal ons dan sê, het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is om tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na gunst toe gereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos Dawid ook die mens salig spreek, aan wie God die geregtigheid toegereken, sonder werke. Welgeluk salig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgeluk salig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Hierdie saligspreking dan, sien dit op die besnedenis of ook op die onbesnedenis? Want ons sê, aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Hoe is dit dan toegereken? Toe hy besnede of onbesnede was? Nie as besnedene nie, maar as onbesnedene. En hy die teken van die besnijdenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof, toe hy nog nie besny was nie, dat hy die vader sou wees van almal wat glo, terwyl hulle onbesnede was, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word. En ook 'n vader van die besnijdenis vir die wat nie alleen uit die besnijdenis is nie, maar ook wandel in die voetstappe van die geloof van ons vader Abraham, toe hy onbesnede was. Want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Want as hulle wat uit die wet is, erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak. Want die wet wek toorn. Maar waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie. Daarom is het uit die geloof, sodat het volgens genade kan wees en die belofte kan vaststaan vir die hele nageslag. Nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons almal. Soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie roep, asof hulle bestaan. Hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was. So sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken. Maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat het hom toegereken is nie, maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdig maak. So sê die Here in Romeine 4. En dan weer die vraag in Sondag 7. Net die een vraag waarby ons gaan stilstaan vanaand. Word al die mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Nee. Maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word en al sy weldade aanneem. Die ware geloof kom hier aan die orde, broeders en susters. En dis 'n saak wat baie, baie diep raak. Geloof bind ons onmisbaar aan Christus, ons verlosser en saligmaker. En tegelijk bind dit ons aan mekaar, as lede van die inliggaam die kerk. Dis die enigste wat ons aan mekaar bind. Hoe anders sou hierdie mense, met soveel verskillende belangstellings en agtergronde en leefwyses by mekaar kom? Wat bring ons elke Sondag hier? Wat maak dat ons vir mekaar omgee? Wat trek ons na mekaar toe? Wat anders as geloof? Ons het definitief nie vanself, maar net vriende geword nie. In ons belydenis word die saak van geloof op 'n spits gedryf. Word alle mense deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Nee, soos geskrywe is, kyk, ek lê in Sion, 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. En dit klink aanvanklik maar baie hard, maar dis eintlik baie vertroostend. Geloof is 'n eis van God. Glo, en jy sal lewe. En dieselfde is, asem is dit 'n Godgegewe stuk genade. Elkeen wat in Christus glo, sal nie beskaamd word nie. En so mag ek vanaand aan u ons belydenis verkondig oor ons lewende geloof in die middelaar, en dis die enigste troos in lewe en sterwe. Ons lewende geloof in ons middelaar, en dis die enigste troos in lewe en sterwe. 'N ander troos is daar nie. 'N ander middelaar is daar ook nie. 'N ander geloof is daar ewemin. En hieruit volg twee sake. Geloof is onmisbaar. Geloof is besonder troosvol. Om hierdie Sondag 7 en spesifiek die vraag reg te verstaan, broeders en susters, moet die mens net weer die groot lyn raak sien waar volgens die Heidelbergse katechismus werk. Ons onthou van vorige weke hoe ons die pad van Godse verlossing deur die enigste middelaar gevolg het. Dit het begin met die mens wat verlore is. Alle mense het in Adam gesondig. Hulle aan die vloek van die ewige dood skuldig gemaak. En God sou niemand veronreg as het sy wil was om die hele menselike geslag in die sonde en in die vervloeking te laat bly lê nie en vanweë sonde te veroordeel nie. Maar God doen dit nie. Sy liefde is hierin geopenbaar dat hy sy enige gebore seun in hierdie wêreld ingestuur het. Buiten Christus die middelaar is daar geen verlossing nie. Dis die slotsom waarby ons in Sondag 6 kom. En nou kom Sondag 7. Daar word 'n verdere bousteen gelê. Wie het deel aan hierdie verlossingswerk van Jesus Christus? Alle mense? Gelowiges, ongelowiges? Alle sogenaamde gelowiges, ongeag wie jy glo, wat jy glo, hoe jy glo, die moslim en die boeddhis en die voorvader aan bidder, wat baie toegewyd in hulle diens is, dit moet mens hulle ter ere nagee. En die antwoord kom dan glashelder, nee, nie alle mense word in Christus salig, soos wat hulle in Adam verlore geraak het nie. wie Jesus Christus nie met 'n ware en lewende geloof omhels nie, omhels, soos wat een mens omhels, het geen deel aan die verlossende werk wat hy gedoen het nie. En as jy jou eie gemaakte afgod aanbid, het jy nie deel aan lewe nie. Ook al omhels jy daar die afgod hoe vurig en met hoeveel toewyding. Nou dit mag hard klink, broeders en susters, veral in 'n tyd van godsdienstgelykheid en baie mooi verdraagsaamheid en 'n kans wat elkeen moet kry om te dink wat hy dink en hoe hy dink. Die mens is geneig om van nature kapsie te maak teen skerp lyne wat getrek word. Die sondige mens wil graag gelyk vee. Hoeveel keer word die beswaar nie geopper nie? Wat van daai arme mens wat daar een kant op 'n eiland leef? Die een wat nog nooit 'n Bybel gehad het nie en nog nooit eers die boodskap van Jesus Christus gehoor het nie. Gaan hy dan nou verlore? Hy het dan nie geweet nie. En wat van daardie baie toegewyde moslim wat volgens voorskrifte tot sy God bid en sy kind wat van niks beter weet nie? Is al daardie miljoene mense dan allemaal verlore? Wie is ons om so te oordeel? Past het ons nie om nederig te wees en die oordeel aan God oor te laat nie? Ons kerke moet dan 'n bietjie versigtig wees met sulke mense. Dis die vraag wat gevra word. Maar verkeerde vraag, broeders en susters, bring jou by verkeerde antwoorde. Want ons moet die saak omdraai, soos wat het hoort. Christus en God self het een pad aangewys. Een pad van verlossing uit hierdie moeras uit. En is die pad deur die middelaar. Hy laat daardie pad verkondig. Hy laat dit wêreldwyd verkondig, soos hy wil, wanneer hy wil. Hy doen dit nie van vandag af nie. Hy doen dit deur al die eeue. Niemand het die verskoning van ek weet nie. Alle mense kon weet en kan weet. Almal stam af van Noag en sy seuns. Almal kom uit dieselfde ark uit. Ook die mense van die Midde-Ooste en die mense van Australië en die mense van Suid-Amerika. Maar wat doen die mens? Terwyl die Here sê, loop nou op hierdie pad, besluit die mens, ek wil nie hier loop nie, ek wil daar loop. Ek soek my manier van aanbidding. Ek soek my pad vir verlossing. Ek sal vir myself 'n God uitdink. En met my eie denkbeelde en eie gode sal ek vir my 'n pad oopkap. In sy Romeine brief lê Paulus die vinger op hierdie eie willigheid van die mens. Paulus skrywe aan 'n gemeente wat hoofsaaklik bestaan uit Christen-Jode. En ons ken die denkwyse van die ou Jode. Hulle het gemeen, hulle is die volk van God, net hulle. Die nageslag van Abraham is die enigste mense wat salig kan word. Al die ander gaan verlore. Selfs na Pinkster, na die uitstorting van die Heilige Gees, het 'n deel van die Joodse volk aan hierdie gedagte bly vasklou. Selfs vandag nog, net die Jode is die mense. En die Here moes Petrus deur middel van 'n visioen met 'n laken vol rein en onrein diere laat verstaan, jy is verkeerd, die heil is nie tot Israel beperk nie. En toch het die saligheid op grond van afkomst 'n dwaling by die mense gebly. En daarmee saam daar 'n tweede dwaling van werkheiligheid saamgeloop, vooral die fariseers het 'n geweldige rol daarin gespeel. Deur wetsonderhouding moet jy vir jouself 'n plek in die hemel inverdien, inpresteer. En luister nou, wat sê Paulus hier in Romeine oor hierdie twee groot sake? Hy vat die gedagtes van sy lesers na Abraham. Abraham het die kinders gehad nie? En die Here het aan hom 'n belofte gemaak, jy gaan 'n groot nageslag hê. Wat sien Abraham daarvan? Niks. Sy vrou Sarah is bejaard, maar dat is nie 'n kind nie. En dan weet ons uit die geskiedenis, dat Abraham probeer om op sy eie manier te voorsien, hy verwek 'n kind by Hagar, die slavin, Ismael word gebore. Abraham voel so gerus, sy nageslag word gebou. En dan laat die Here vir Sarah op 'n hoë leeftijd gebore, swanger word. Sarah skenk geboorte aan Isaac, die kind van die belofte. Die Here beduie vir Abraham, in Isaac sal jou nageslag genoem word. Nie in Ismael nie. Dus die Here sê vir Abraham, nie jou werk nie Abraham, maar my belofte. Glo in my belofte. Loop die pad van verlossing. Moenie die pad verlê nie. Moenie 'n ander pad uitkap nie. My pad is die pad van die lewe. En dan volg die geskiedenis van Esau en Jakob, die tweelingseuns van Isaac en Rebekka. Esau word eerste gebore dan Jakob. Volgens afkomst sou die eerstgeboorte reg vanaf Isaac oorgaan na Esau toe. En Isaac reken daarop, nie teenstaande die feit dat God voor die geboorte van die kinders gesê het, Jakob sal die eerste wees. En die feit dat Esau die eerstgeboorte reg verkoop het, Isaac wil selfs op sy sterfbed vir Esau seën met die eerstgeboorte reg. En dan leer die Here vir Isaac, nie verlossing deur afkomst nie, nie jou pad nie. Die oudste sal die jongste dien. Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Isaac, jy moet let op die pad van geloof, die verlosser gaan uit Jakob gebore word, nie uit Esau nie. En as mens al die dinge by mekaar sit, die ingrypende gebeure in die Romeine brief, dan moet daar die geskiedenis onderrig iets geweldigs wees vir die Christen-Jode in Rome. Kyk na Abraham en jy bemerk dat jou werke, jou planne, jou idees oor hoe jy meen 'n saak moet uitwerk, jou nie salig maak nie. Jy kom agter jou afkomst, jou tradisie, dit gaan jou nie verlos nie. Jy moet in God glo. Hy gee die verlosser, hy gee die verlossing, hy gee die oplossing vir probleme. Nou hiermee staan ons in die praktyk van die lewe, broeders en susters. Want werkheiligheid sit dieper as wat mens ooit kan dink. Uit watter gesindheid werk ons, met watter motief, hoe is ons besig? Hoe gee ons ons kerklike bydraes byvoorbeeld? Waarom dien ons die Here? Hoekom is ons elke dag besig met sy woord? Hoekom studeer ons? Is dit werklik uit dank? Met lus, met liefde, om vir God te sê, Here, hier is ons, kinders van u, diensbaar vir u, of om toch te kan sê, Here, kyk bietjie hier, hier is ons, met ons bydra, met 'n sekere gevoel van tevredeheid in die hart, ons is dan nie soos daardie slegte, goddeloses, nie so sondig soos die optrede van die mense langs aan nie. Ek kan dan iets wys, al is dit net 'n klein bietjie. En dan moet ons nie vinnig dink, ek doen dit nie, skud dit nie al te ligtelik af nie, oorweeg dit, toets dit, nie om te twyfel nie, maar om met groter geloofs-oortuiging te sê, Here, ek is regtig niks. My prestasies is niks. Al lyk dit dalk voor mense na iets, maar wat ek doen, doen ek regtig uit dankbaarheid. Dankbaarheid vir verlossing wat u gee. Buiten Christus en sy Heilige Gees kan ek nie dankbaar wees nie. Sonder middelaar is daar geen verlossing nie. En dan na die ander saak wat Paulus in Romeine 4 noem, die vermeende voorrang op grond van afkomst, asof jou afkomst jou saligheid bepaal. Paulus sê uitdruklik, Abraham is uit genade tot kind van God aangeneem, nie as besnedene nie, maar as onbesnedene, vers 10. En dan kom hy later in die brief, en hy werk die gedagte verder uit, hulle is nie almal van Israel wat uit Israel is nie. Nou dis woorde wat raakvat. Een mens kan jouself so maklik verhef bo ander, selfs as een volk bo ander. Dan maak die wit teologie daarop aanspraak dat slegs blanke kinders, kinders van God kan wees. En die swart teologie doen precies die teenoorgestelde. Almal wat nie soos ek is nie, is minderwaardig. Of in 'n ander sin, jou afkoms laat jou rustig voel. Ek is mos 'n lid van die kerk, ek is 'n dopper, soos my pa en my ma, my naam staan geskryf in die register. Ek is gedoop, ek het belydenis van geloof afgelê, ek beskik oor sekere gawes en kenmerke, my bydraes is betaal, my saak is reg. En dan kom jy die belydenis, en jy word tot sinne geruk. Want wie is jy? Wie is jy om rustig op grond van afkoms en posisie te sê, ek is 'n kind van God, maar jy is nie. Het Christus nie vir alle mense gesterf nie? Maar dan ook, geld sy bloed nie alleen vir die wat deur ware geloof hom omhels en as verlosser aanneem nie? Sosiale posisies en lidmaatregisters en bydraalyste sê op sigself niks. Het is wonderlik om in 'n huis op te groei, waar jy van kindsbeen af die Here leer ken. Maar jou ouers kan nie namens jou glo nie. Hulle kan nie in jou plek glo nie. En hulle bring jou nie in die hemel in nie. Die Here kyk na die opregtheid waarmee jy glo. Hy soek kinders wat die pad van verlossing loop, wat hy vir jou baan. Moet dit nie elders soek nie. En nou gemeente, het is belangrik dat ons by die tweede saak ook stilstaan. Die troos van hierdie geloof, want die mens kan nou begin wonder, het ek dit? Loop ek werkelijk op die pad van verlossing? Die duivel is so lief om een kind van God te laat twyfel, om die vaste beloftes van die evangelie op losse skroewe te sit. Ons ken die vraag, is jy al gered? Het jy sekerheid? As jy nou die dag doodgaan, waar gaan jy? Sulke ontstellende vraag. In ons belydenis is daar nie sulke vraag nie. In een kort sinnetjie gaan die wêreld van Godse genade oop. Ons bely dat ons deur die ware geloof in Jesus Christus ingelyf word. Die werkwoord staan in die passiewe vorm. Ons word ingelyf. Ons doen dit nie self nie. Die Here lyf ons in deur die geloof. En geloof is die werktuig waarmee die inlywing bewerk word. En daardie werktuig is 'n gawe van die Heilige Gees. Terug na Romeine 4. Abraham kry al hierdie heerlike beloftes van God terwyl hy nog 'n heiden was daar by sy ouers se huis. Hy soek die verlossing nie self nie. As hy dit wel self moet soek, dan loop het op 'n mislukking uit, dit hoor ons. Nou dit is ons troos. Ons hoef nie te wonder of ons deel het aan die verlossing in Jesus Christus nie. Die vraag is nie, het jy al kant gekies nie? Die feit is, God het op jou beslag gelê. En jy moet sien die bewys daarvan. Ons is immers 'n gemeenskap van gelowiges, soos wat ons hier sit. Wat maak jy anders hier? Ons is kerk van die Here, liggaam van Christus. En ons mag saam na die evangelie van verlossing luister. By die doopvont en by die nagmaalstafel mag ons sekerheid hê van Christus. Ons twyfel nie. Ons sing, uit die ganse menslike geslag het Christus 'n gemeente by mekaar gemaak en daarvan mag ek 'n lewende lid wees en dit vir ewig bly. En niemand van daardie sekerheid vir my al weg nie. Daar is nie plek vir vraagtekens nie. Daar is ruimte vir arbeid en vir groei en vir versterking. Deur middel van huisgodsdiens en kerkgang en bybelstudie moet die geloof hegter word. En daarop lê die belydenis ook baie klem. As ingelyfde in Christus moet ek en my medegelowiges sy weldade aanneem. Dis 'n aktiewe werkwoord. Dit vra optrede. Dit wat God in Christus gee, dit moet ek in die geloof vat. En wat gee God nie alles nie? Hy gee vergewing van sondes. Hy bedek skuld, hy dink nie meer daaraan nie. Ook oor die skuld van die verlede. Hy dink nie aan my skuld nie, hy dink nie aan die skuld van ander wat bely is nie. Waar God vergewe, moet ek vergewe. Dan neem ek die weldaad van Christus aan. Ek kwel nie oor die dinge van gister nie. Dit is verlede tyd, dit is verby, die boek is toe. Ek moet my broeder en sister in die oog sê, kyk en ek moet kan sê, ek het jou waarlik lief in Christus. Ek trek in 'n juk saam met jou. Ons hoort by mekaar. En dan is daar 'n tweede weldaad wat God in Christus gee. Ewige geregtigheid. Ewige geregtigheid, dit beteken God het in Christus die onreg reggestel. Waar ons van nature van God af wegloop, leef ons nou deur Christus weer na God toe. Hy het ons verlos om dit te doen. Ons is nie meer gebind aan sonde nie. Nie meer vasgeketting aan die heerskappy van Satan nie. Ook al sê die wêreld dat die kerk ver agter die tyd is, nie relevant is nie, is ons eintlik ver vooruit, broeders en susters. Want hierdie wêreld leef in onreg. Maar ons mag en ons moet in Christus regverdig lewe. Ons is nie skeef en krom gemaak en so laat staan nie. In Christus is ons nuut. Ons word gebeitel en gevorm. God roep ons, omhels Christus jou verlosser. Leef soos mense wat los is van sonde. Moet nie terugval nie. Maak reg wat verkeerd is. Breek die ou mens af. Haat en vlug vir die sonde. Jy kan, want Christus stel jou daartoe in staat. En daar is 'n derde weldaad, waarop ons belydenis besondere klem lê. In Christus gee God ewige saligheid. Waar ewige dood onvermydelik op ons gewag het, mag ons nou hoor, in Christus jou verlosser, lewe jy. In beginsel nou en tot in, ten volle in die ewigheid. En daar is saligheid, 'n heerlikheid wat ons gedagtes nie nou kan omvat nie. Nou neem daar die lewe aan, drink dit in, word vol daarvan. Moenie terugsit en wag vir beter dae nie. Moenie sê, môre kan maar 'n bietjie wag nie. Maar leef die lewe nou. Dis ons belydenis in Sondag 7. Skerp, baie skerp. Buiten Christus geen lewe nie. Want God sê so. Daar is nie 'n algemene genade wat God maar 'n bietjie uitsprinkel nie, ook nie 'n algemene versoening nie. God werk nie so nie. Dit sou sy eer aantas. Maar hierdie is dan ook baie troostvol. God gee die middelaar. Hy gee die geloof in die middelaar om hom van harte te omhels. Gemeente, leef en geniet van daardie geloof. Amen. Vader, U beloftes is ryk. U woord is vas. Dit wat U gesê het, doen U. Daaraan twyfel ons nie. Ons sien dit gebeur. En ons mag U kinders wees. Ons is die ontvangers van hierdie kosbare beloftes. En ons is ontvangers van 'n baie wonderlike erfenis. Daarvoor dank ons U. Ons mag om Christus wil kinders van U wees. En in Hom het ons uitsig op 'n ewige heerlikheid wat so groot en wonderlik is dat ons gedagtes dit nie kan omvat nie. Laat ons met die oog op daardie toekoms nou reeds voluit lewe. En maak ons positief hierin. Laat ons met blydskap elke dag besig wees, ook in hierdie komende week, wat vir ons kinders se laaste week is van 'n besige kwartaal. Wil U met ons almal wees in alles wat ons doen, dat ons dit met oorgawe sal doen, nie vir onsself nie, maar vir U. Bewaar ons op al ons paaie en alles wat ons aanpak en begeester ons met die ware geloof dat ons Christus sal omhels en sy kosbare weldade alles aanneem. Dit bid ons uit genade deur die krag van U Gees, want het is Hy wat ons lei en is Hy wat ons dring. In Hom roem ons. Amen. Gemeente, verhef u harte tot God en ontvang sy seën, gaan in vrede. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.